inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kekarepan sawijining sabab kasuksesan, perangan katelu. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kekarepan sawijining sabab kasuksesan perangan katelu. Para sedherek, menawa anak duweni kekarepan sing atos, mula menawa ibu mengerti tanggung jawabe, bakal nyadari menawa kekarepan atos iki ya iku perangan saka warisan sing wis diwenehake marang anak iku. Dheweke ora bakal ndeleng marang kekarepane iku minangka samubarang sing kudu dibutuhke. Ana wektune menawa tekad ibu bakal atu arep karo tekade anak. Wektu kekarepane ibu sing atos lan mateng iku atu arep karo kekarepane anak sing ora klebu nalar. Lan nalika ibu merintah, amarga umure luwih akeh lan pengalamane, utawa amarga diperintahake kekarepane wong sing luwih tuwa, dening kekarepane anak sing luwih enom lan ora disiplin, ing wektu-wektu kaya iku diperlokake kawicaksanan, amarga kanthi tuntunan sing ora wicaksana, awit peksan sing kenceng, anak iku bisa dirusak, becik kanggo urip sing saiki, lan uga kanggo urip sing bakal teko. Awit kurangi kawicaksanan, kabeh samubarang bisa ilang. Para sederek, bab iki ya iku sawijining krisis sing aja dijarake kerep muncul. Amarga becik ibu lan anak bakal ngadepi sawijining pergumulan sing gedhe. Kawaspadan sing saksama kudu dienekake kanggo ngendani bab kaya mangkono. Nanging, sepisan bab kaya iku dumati, mulo anak kudu dituntun kanggo pasrah marang kawicaksanan sing luwih dhuwur saka wong tuwa. Ibu kudu njaga tembung-tembunge kanthi pangendalen sing sampurno. Aja ana perintah-perintah sing diucapake kanthi swara sing seru. Aja ana samubarang bab dilakokake sing bakal nimbulake sawijining rong lawan jroning awake anak. Ibu kudu sinau kepiye carane kanggo ngadepi dheweke nganti dheweke bakal bisa digeret marang Gusti. Dheweke kudu ndedonga jroning iman supaya setan ora bakal dadi pemenang tumrap kekarepane anak iku. Malaikat-malaikat swarga nembe ngamati kedadian iki. Ibu kudu nyadari menawa Allah ya iku juru pitulunge, menawa welas asih ya iku sukses lan kekuatane. Menawa dheweke umating Gusti sing wicaksana, dheweke ora bakal nyoba meksa anak iku supaya pasrah. Dheweke bakal ndedonga, lan nalika dheweke ndedonga, dheweke bakal ngerti babagan nganyari urip spiritual ing awake dhewe. Lan dheweke bakal nyadari menawa ing wektu sing padha, kekuatan sing digunakake ing dheweke uga digunakake ing anake kasebut. Lan anak iku gantine dipeksa, nembe dituntun lan dadi luweh lembah manah, lan paprangan iku dimenangake. Saben pikiran sing becik, saben tindakan sing sabar, saben tembung sing dikendaleni kanthi wicaksana, umpamane kaya apel emas ana ing pinggan saloko. Ibu wis entuk sawijining kamenangan sing luwih aji tinimbang sing bisa dinyatakake jroning tetembungan. Dheweke duweni pepadang sing dianyarake lan pengalaman sing tambah. Padang sing bener iku sing madangi saben wong sing teka menyang donya iki wis nungkulake kekarepane. Ing kono ana tentrem sakwise lesus lewat kaya padang srengenge sakwise udan. Para sedherek ingkang kinasih, wong tuwa kudu nahanake pangroso-pangroso mangsa enome. Sedidik banget wong sing nyadari wigatine nahanake saato-atoe pangroso-pangroso nalika enome lan ora dadi kasar lan ora simpati jroning sipate. Gusti Allah bakal reno yen wong tuwa bisa nyampurake kaprasajan anak kanthi kekuatan, kawicaksanan lan katewasan saka wong lanang lan wadon. Para sederek, saperangan wong tuwa ora tau duweni wektu kanak-kanak sing sejati. Dheweke ora tau ngrasakake kamardikan, kaprasajan lan kasegeran saka urip sing nembe ngrembaka. Dheweke disengeni lan dilakokake kanthi kasar, diwelehake lan digebuki, satemah sifat ora salah lan kajujuran anak diganti dening keweden, ati srei, meri lan apus kromo. Wong-wong kaya iku arang sing duweni sifat-sifat sing dadekake wektu kanak-kanak saka anak-anake iku bagyo. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Me now.
sesanggipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Pandonga mertahanake kekuatan.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah tambah. Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pandonga mertahanake kekuatan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Zabur pasal 119 ayat 116 ya iku doa Allah sampun wektalipun paduka tuminda, margi tiang sami nerak dawa paduka. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti bakal cepet tedhak. Kenakalan lan kraman, tumindak keras lan ala ngisi donya. Swara panandang lan panindasan munggah marang Gusti Allah nyuwun pangadilan. Gantine dialosake dening kasabaraning Allah, wong ala malah saya kuat jroning kraman kang wis matu. Saman ing endi kita urip, yaiku saman sing kabejatan moral kang gedhe, pameka agama dibanting, lan wong-wong nolak angger-anggering Gusti Allah, dadi sawijining bab kang ora pantes oleh kawigaten. Sawijining kanestan ngetapi-tapi dipapanake sak ndhuwure angger-angger suci iki. Para sederek, sawijining wektu leren wis diparingake Gusti Allah marang kita kanthi sih piwelas. Saben kekuatan kang diparingake saka swarga kudu digunakake kanggo nglakoni pakaryan kang diparingake Gusti marang dheweke kang bakal tumpes jroning kabodohan. Pawarta pepeling kudu diwartakake ing saindenging jagat. Ora oleh mundur-mundur. Kabeneran kudu dipratelakake ing papan-papan peteng ing bumi. Pepalang-pepalang kudu diadepi lan dirampungi. Cicipahan gedhe kudu dilakoni lan pakaryan iki dipercayakake marang dheweke kang mangerteni kabeneran wektu iki. Yo, saiki wektune tumrap kita kanggo mertahanake kekuatane kita. Pandonga Prabu Dawud kudu dadi pandonga para pandito lan kaum awam. Doa Allah sampun wektalipun paduka tumindak, margi tiang sami nerak dawa paduka. Kipen para nabi Allah netesake eloh tangis ing antarane emperan lan mitzbah. Nangisi, paduka selametaken umat paduka doh Gusti, saha ampun diwaringi warisan paduka dumateng tiang ingkang mulyai. Gusti Allah tansah gembleng kanggo kapentingan kabeneran panjenengane. Rancangan-rancangan Allah, mungsu-mungsu gereja, mujudake sasaran kekuatan panjenengane, lan panggulawenda panjenengane. Panjenengane bisa gerak ing jero ati wong-wong paprentahan, nesune wong-wong kang gedingi kabenerane, lan umate bisa disingkirake, malah banyu kali wae bisa diwalekake, menawa didhawuhake panjenengane. Para sederek, donga ngerakake asto kang maha kuwasa, panjenengane kang ngatur lintang-lintang ing langit, kang pangantikane ngendaleni ombak lautan kang ciro banget, pangrito langgeng kang podo bakal makaryo kanggo kapentingan umate menawa dheweke gelem ngaturi panjenengane jroning iman. panjenengane bakal nahan kabeh kekuatan pepeteng nganti pepeling diwenehake marang jagat lan kabeh kang nindakake dijawesake kanggo karawuhane panjenengane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucèaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.